Tak dobré ráno. Já děkuji za milé pozvání a hned u úvodu předešlu, že jsem si to téma trošičku rozšířil. Nebudu mluvit jenom o vývojových potřebách dětech, ale trošku to provážu na potřeby a uvažování žadatelů o náhradní rodinnou péči, protože NRP je vlastně jistou symbiózou těle těch dvou světů, to znamená světem dětí versus světem dospělí, a mezi tím se hledají a těžko hledají kompromisy. Tak, vtípek na začátku, to je z naší ciziny už dneska. A my začneme mým oblíbeným tématem, a to je křivka přežití. A pokud jste na mých přednáškách, tak jste to zřejmě slyšeli, ale každopádně je vždycky třeba se na ní podívat a rozumět tomu, jak běží náš život a s čím prakticky se nedá nic dělat. Na této křivce, nebo této křivce se říká křivka přežití. To jenom kvůli tomu, že se bojíme nazývat věci pravým jménem. To není křivka přežití, to je úmrtnostní křivka. Jo, ta není o tom, jak žijeme, ale jak umíráme. To jenom ty optimisti tomu říkají přežití. Tak, světe div se, když jsme se narodili, tak jsme žili všichni, to znamená 100%, že jo. Já to je v nula věku, v okamžiku narození, je nás 100%. No a jak stárneme, tak někteří z nás si dovolí umřít dřív, někteří později. A vlastně není na této země kvůli nikdo, u koho by byl prokázaný věk starší než 130 let. Jo, to znamená, to se všechno, jsou to báchorky, že jo, když to žilo 700 let. Takže my vlastně víme, že, ale i tak, jako když tady ta daleka 130 nemám, tak my víme, že vlastně kolem věku 80 let, nebo 82 let dneska v České republice, je maximální pravděpodobnost úmrtí. To znamená, my neumíráme jakoby lineárně, že by každý rok odešli dva lidi, ale ne, dobře to drží v celku do nějakých 70 let, to nás ještě je 90%. No a potom během velice krátké doby, nějakých 20 let, přijde zubata a ta se opravdu nezakecá. To znamená, každý rok dostaneme dvě, tři parté od spolužáků, to znamená od vrstevníků. Jo? To znamená, když bychom to udělali na tomhle krásném sále, já se vždycky takhle rozhlídnu, koho popravím hned, jo, do těch 70, tak chcete tamhle, tamhle mám chlapa, to nechám. Já se asi neodprásknu jedinýho chlapa, co tady, no ještě ne, jsou tady asi tři. Dobře, tak ženy teda máte smůlu, i když je to spíš naopak, že jo, to se budeme povídat, my jdeme první, jo? Ale dneska budu sexista. Takže tamhle ty se nedožijou do těch 70 let. No a potom ta zubatá, každý rok jedna řada, jo? Jo? No a tamhle ty potom bydlí se strejdou Alzheimerem, jo? To je tady ta drobotina tady dole, jo, nějakých těch 10%. Tak, takže to je naše civilizace. Tato čára těch 82 let je daná geneticky a doktoři ať dělají, co dělají. Já doufám, že s těma 70 letými lidmi dělají přibližně to samé, co s těma malými dětmi, ale všimněte si, ať doktoři se snaží, jak se snaží, prostě ta čára tady je, na tu narazíme, proti věku není léku a odcházíme. To znamená, každý máme tu minutěnku nastavenou na těch 82 let plus minus nějaká nepřesnost podle toho, jak se to komu zrychluje nebo spožďuje. Tak, to je tady ta čára. Všimněte si, že v tom našem světě není už moc koho zachraňovat. Těm doktorům se může podařit zachraňovat tady ten trojúhelníček, ale samozřejmě hatím to motorkáři, že jo? Jo? A jiný sebevrazy, jo? Prostě tuhle ten trojúhelníček se asi těžko zachrání, protože máme tady dárce orgánů a jiné zájmové kroužky. Tak, takže to je tady ta věc. No, ale když bychom se vrátili do 17. století nebo do dnešní Afriky nebo do Indie a podobně, tak zjistíme, že ta křivka má takovýhle průběh. A to v celku konstantní, že vlastně od narození do 6 let nám vymře třetina dětí. Jo, to znamená z tohohle sálu, jo, nějaký dvě řady už prostě nebudou v době 6 let. Ta hrana není první rok, to není novorozenecká úmrtnost. To je úmrtnost dětí do 6 let. Všimněte si, že tady ten ohyb je opravdu kolem toho věku školní zralosti. A pak už to má zase průběh přibližně takový, jako je tady nahoře, to znamená, lidi celku vydrží až do nějakých těch 80 let, akorát se to počítá ne z těch 100%, jako u nás, ale z nějakých 60%, prostě ten, kdo přežije hladomory a to dětství. Proč o tom tady mluvím, je hlavně to, aby jsme si uvědomili, že 6 let není jenom školní docházka. To číslo je mnohonásobně důležitější v mnoha oblastech našeho života, a to zejména, co se týká vztahů. Jakmile rodiče nebo partneři nemají dítě, nejsou rodiči, tak nějakým způsobem ta jejich hlava je nastavená na právě na toto číslo kolem těch 5-6 let a vztahy mají tendenci se právě kolem tohohle roku rozpadat. Říká se tomu lidově přechozené vztahy a je to vlastně konstanta nereprodukčního vztahu, pokud ty lidi samozřejmě bydlí spolu. Pokud spolu nebydlí, tak ta konstanta je ještě menší, to jsou nějaký 2 roky. To znamená, že jednak to máme v genech, proto se vlastně milujeme, abychom se drželi pohromadě. No a další věc, kde se nám to vlastně tragicky objevuje, je právě náhradní rodinná péče, kde o 6leté dítě ztrácí zájem nejenom biologická rodina, kde nejenom ty děti přestávají mít tu prvotní roztomilost, to znamená, biologická rodina začne mít pocit, že to moc držkuje a už je to nebaví, to znamená, to je hranice těch 6 let, ale o 6 letech o ty děti ztratí zájem i náhradní rodiče. Jo? Tam najednou prostě my ty žadatele nemáme a horko těžko je scháníme. Ten důvod, proč ty žadatele nemáme, je přesně ta biologická danost, která drží pohromadě přechozené vztahy, nebo ještě nepřechozené vztahy. Že jo? To znamená, je to vlastně ta touha být spolu a ty lidé touží po tom citovém o rodičovství předškolního věku. To je třeba si uvědomit, že prakticky všichni žadatelé jsou nastavení na citové rodičovství. To znamená objímání, ňuhňání, na klín, aby to dělalo, jo, chodilo to do lesa, dělalo to ty píšťaličky, no a prostě dělali, kopalo to do míče. Jo, tak prostě to, co děláme s těmi dětmi do 6 let, tak to je vlastně touhou a přáním prakticky všech žadatelů o NRP. Pokud jsem ve své praxi viděl lidi, kteří byli schopní pracovat s dětma staršíma, například třeba vedoucí skautských oddílů, nebo hasiči, nebo jo, prostě tyhle ty lidi, tak prakticky vždycky se to vázalo na nechtěnou neplodnost. Jo, to znamená, byly to páry, které se věnovaly dětem a k tomu měli problém, že nemohli mít vlastní děti. Proto šli do NRP. Jinými slovy, pokud potřebujeme náhradní rodiče pro věkovou kategorii 6 a více, tak ji mezi žadateli o NRP prakticky nemáme šanci najít. Protože tyhle ty lidi, pokud mají potřebu dělat v NRP, teda pokud mají potřebu dělat s dětma, tak ji realizují jinde. Jsou to vedoucí skautu, dělají kroužky, dělají hatlámo, patlámo, jo, takovou tu keramiku, jo, jak se to dělá na školách, ale prostě tyhle ty lidi, kteří mají potřebu dělat s dětmi staršími než 6 let, nám nejdou do náhradní rodinné péče. Pokud je chceme získat, musíme získat přes něco jiného, než přes to lákadlo, pojďte dáve vám děťátko. Problém je, že vlastně my nezískáváme děti hned po narození a spousta dětí, které přichází do NRP, jsou děti, které tam přichází v pozdějším věku. To znamená, že my máme potom problém s těmi dětmi, že oni jsou do 6 let všelijak právně vázaní, to znamená, my je nemůžeme udat. A potom někde kolem tý 6-7 let najednou máme přehršel dětí, o které vám vlastně nikdo nestojí. No a teďka, babo, raď, co s tím, že jo? To znamená, já jako, tomu se ještě dostaneme. Tak, každopádně křivku si budeme pamatovat, jdeme dál. Tady máme jinou křivku. Tady máme, to je Český statistický úřad, úhrnná plodnost a děti mimo manželství. Tak, tady ty čtverečky nebo obdélníčky, ty sloupečky jsou děti mimo manželství. Pořád se to drželo kolem 5% nemanželských dětí. No a kdyby se z tohohle dala dělat elektřina, tak či nepotřebujeme ČES, že jo? Takže prostě tady tenhle ten nárůst je opravdu alarmující, ale co ještě alarmujícější, skloňujte si to nebo stupňujte si to, jak chcete, to slovo, je počet dětí na jednu ženu. Nevím, jestli teda neprozradím státní tajemství, ale na splození dítěte jsou třeba dva. To znamená, a to je sexismus, já to předesílám předem, prostě žena musí porodit dvě děti a muž žádné. Takže průměr je potom jedno dítě na každého, jo? Ale žena prostě musí odrodit ty dvě, co se dá dělat, no. Ale nebuďte, on to Brusel zruší časem. Ale co tady chci říct, my potřebujeme, aby ta naše společnost nevymírala, tak potřebujeme, abychom se drželi tady na tou čárou dvě. Docela dobře nám to šlo roku 1900, to jsme měli pět dětí na jednu ženu. V roce 1910 to byly čtyři děti, roku 1920 to byly tři děti, 1930 to byly dvě děti. Všimněte si, první republika, velký propad porodnosti, ale pak zaplať pámbu přišel Hitler, tak zase bylo dostatek dětí. Je to divný, ale opravdu to teda takhle bylo. Pak to jelo dolů, drobný propad v 68. mírný nárůst na dvojku, no a potom je to jedna totální katastrofa. Co to v praxi znamená? Že na každou generaci žen nám ubyde z této místnosti třetina. To znamená opět naše oblíbené dvě řady. Jo? Mají to lepší, předtím umřeli, sežrali je supové a tak jako prostě samé neské konce. Dneska jste se vůbec nenarodili. Nebo teda maximálně nějaký potraty, jo? Ale většinou to zvládnul prezervativ nebo jiná radostná pilulka, jo? Ale každopádně chybí nám, každou generaci nám bude chybět třetina populace. Neexistuje síla, která by přesvědčila lidi, aby neměli jedno, maximálně dvě děti. Jo? Protože já vám řeknu, mnozí z mých kamarádů jsou staří mládenci. Třeba Tomáš. Takže kdo bude rodit za Tomáše, přihlašte se. No kdo bude to rodit za Tomáše? Já mám tři, tak ještě potřebuji jedno na tom. Rozumíte tomu, to znamená, jako my ty děti nemáme, nebude mít. Pokud sem pozveme cizince, tak to udělá různá geta. Geta jsou dlouhodobě neadaptabilní, to znamená, oni jim to trvá tak 100 let, než se tak jakoby asimilují. No takže výsledek, budeme mít ostrůvkovitou jakoby společnost, která je samozřejmě extrémně labilní. Ale každopádně, jak už jsem tady říkal, je tady drobný rozdíl. Ve středověku nám to umíralo, ta třetina, dneska se to jenom nenarodí. Jinak je to celku stejné. Tady máte jiné křivky přežití z jiných zemí. Velká Británie dnes prakticky úplně stejné jako Česká republika, žádný velký rozdíl v tom není. Jo, to znamená, všechno to drží, koukejte ještě tady v 65, jo, máme tady 90% populace. Takže to jako jo, úplně stejný jako u nás teďka. Ale tady dole máme Indii. Jo? Všimněte si, že vždycky na to jsou dvě čáry, to jsou ženy. Jo? Ženy umírají jenom při porodech, ale jinak vydržíte víc než my chlapi. Jo? To znamená, jo, vždycky tady ta čára, která je vepředu, jsou ženy, to jsou muži. Ženy, muži. Všimněte si, i v té Indii, když muži nerodějí, tak jich je víc, ale ženy je potom stejně předběhnou, protože přestanou rodit. Jo, po té 45. Vidíte, že to přesně kříží v těch 45.
Je to vidět trošku, aspoň jo, trošku, jo.
Jo. Všimněte si Nigérie, tam mají ten propad opravdu třetinový. A všimněte si, že všechny ty propady jsou tady na těch 5 letech, jo, vidíte to? To znamená, ono je jedno, jaký ten propad je, jak je hluboký, ale vždycky na 5 letech. No a tady to máme nějaký hladomor v Anglii, kdy, všimněte si, ta populace šla až na nějakých 20%. No, to znamená, ty hladomory byly tenkrát šílený. To si. Taky z toho ve středověku šíleli, že jo? Jo, takový ty bláznivý středověký obrazy a tak dále, to většinou jsou následky těch morových ran, stejně tak jako ta bláznivá zbožnost, ty flagelanti a tak dále, to jsou všechno většinou reakce na to, že když jsme byli rodina 5, tak jako, jo, já jsem přežil jediný a 4 mrtví, kteří tam hnili, protože nikdo nebyl schopný pohřbít, že jo. To byly středověký mory, to znamená, tam to muselo být opravdu šílený. No, ale my jsme dneska na tom jako ta Nigérie, to znamená, že vlastně nám se ty děti akorát nenarodějí, to znamená, my jsme tak jako někde tady na této úrovni. Tak, existují 3 způsoby, jak přijít o dítě. Dítě zemře fyzicky. Například já, když jsem byl na chemoterapii a už jsem byl tak nějak u té 4., 5. série, tak jsem dostal e-mail, že zemřela Blanka. Blanka byla moje velice dobrá kamarádka, která si vypěstovala v břichu asi takovejhle mičudu, jo. Tak jí to vyndali, pak zkoušeli nějak zachraňovat chemoterapii, nešlo to. Tak samozřejmě rakoviny. Potom, jak už jsem tady říkal, dobrovolní dárci orgánů, drogy a jiné takovéhle věci, které končí smrtí. Jo? Ale každopádně náš svět není o tom, že se umírá fyzicky, u nás se hníje zaživa. Jo? To znamená, u nás je problém většinou, že nám dítě zemře psychicky. Že je prostě nepoužitelné. Drogy, kriminalita, bezdomovectví, neschopnost reprodukce. Příklad za všechny. Kamarád jednoho mého známého, velice bohatý člověk, prostě točí miliony, měl jedináčka. Jedináček začal mastit počítačové hry, táta měl hemzy, tak mu synátor v den 18. narozenin poděkoval za péči a odešel z domova. Od té doby žije v nějaký herně, vzhledem připomíná vílu, protože je průsvitnej, jo, jak prostě tohleto. A od rána do večera nedělá nic jiného, než vrtí joystickem nebo klepá myší. Nic jiného z něho není. To znamená, ty rodiče regulérně přišli o syna. Ne fyzicky, protože nejsme ve středověku, dneska je to psychicky. Jo? Když se koukneme tak nějak jako po klientech a po kamarádech a tak dále, tak si to zkuste spočítat. Já jsem to tak odhadoval, je to kolem 10-20% dětí, které zařvou v nějaké takovéhle, no, v nějaké takovéhle situaci. Nemusí to být počítače, jo. Může to být, já nevím, no. Tuhle jsem řešil případ. Paní má 80-letá maminka, se stará o svého 60-letého synátora. Mama hotel je furt dobrý, děti nejsou, visí na krku do smrti. Tak nevím, jestli to berete jako psychickou smrt, no ale každopádně nic z toho nebude. No, ale to jsou normální rodiny. To znamená, v normálních, úplně zdravých rodinách máme, já nevím, 5 rodin a z těch 5 rodin jedno dítě prostě nějakým způsobem zařve. Když máme rodiny rozvedené, Když tam máme blaho střídavé výchovy, to znamená, dítě se pomočuje pondělí, úterý, středa u mámy, pondělí, úterý, středa u táty, pondělí, úterý, středa u mámy, pondělí, úterý, středa u táty a tak pondělí, úterý, středa celé roky. Nebo když máme 9letého kluka, který se pokakává, ještě když má přechod. Tak když máme takovéhle děti, tak samozřejmě to procento těch citově labilních dětí bude podstatně vyšší. Že? Stejně tak je třeba počítat, že v NRP, v náhradní rodinné péči, díky tomu, co ty děti prošly, tak to procento selhávajících dětí opět bude větší než 20%. Jo? S tím se nedá nic dělat. Jo, to znamená, pokud se nám to procento blíží k polovině, že to máme jeden výjde, druhý nevýjde, jeden výjde, druhý nevýjde, tak jako je těžké dělat adoptivní jedináčky a dávat do pěstounské nebo do žadatelům po jednom dítěti, protože to máme radost, katastrofa, radost, katastrofa, radost, katastrofa. Co nám dělá těch 50% žadatelů? Chodí nám po světě a říká, prosím vás, ať vás v životě nenapadne jít do NRP. To je přece šílenost, nikomu to nedoporučuju. Tohle to je daň za adoptivní jedináčky. Jo? To znamená, pokud chceme, aby tady bylo s tím lepší zkušenost, tak samozřejmě je třeba do těch rodin dávat po více dětech, protože pravděpodobnost, že selžou všechny tři, je podstatně menší, než že selže jedno. Ještě se k tomu dostaneme. No a třetí varianta, kterou jsem tady říkal, jak přijít o dítě, dítě se vůbec nenarodí. Jo, to znamená fyzická smrt, psychická smrt, vůbec to nevzniklo. Tak, tady na tomto grafu jsem si psal nebo dělal statistiku žadatelů, kteří mě udávali v dotazníku pro pěstouny a osvojitele, maximální věk dítěte, který jsou ochotni přijmout. Jo, to znamená, ty lidi mi v dotazníku řekli maximálně čerstvě narozené nebo do půl roku, roční dítě, dvouleté dítě, čtyřleté dítě, maximálně pětileté a maximálně sedm. Tady ty vlnky na konci, tak to jsou vždycky žádosti o konkrétní dítě. To znamená většinou rodina, pěstounská péče, jo? Že strejda si bere neteř, babička si bere vnuky. Tak to většinou byly všechno adresné náhradní rodinné péče. Ale pokud to bylo anonymní, pokud jsem přišel za někým a řekl jsem, tak co, chceš zajíčka v pytlíčku? A oni řekli, nechci, jo, dejte mi zaručenou kvalitu, modrooké, kudrnaté, zdravé, s dobrými geny, nezmrzačené ústavem, to znamená nejlépe čerstvě narozené. Jo, jinými slovy, pokud nabízíme děti anonymně, tak nám nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Světe, div se, jo. To už musí být velký altruista, aby do toho šel, že mu řeknu, to si vás to je, jako když jsme chytali partnery, ne? Jo? Mám pro vás skvělýho chlapa. Slibte mi, že se vezmete. Jo? Asi takovouhle logiku to má. Jinými slovy, proč o tom mluvím? Já jsem měl lidi, kteří deklarovali, že chtějí roční dítě, potom a bílý, samozřejmě blondětý, jo, arijský typ, jo. Ale jakmile přišli, protože nějak to trvalo, a v průběhu těch vyšetření, já nevím, kam přišli, do jaké organizace, ale prostě přišli do ústavu a tam jim padla do ok tříletá cikánka malinká, prosto milá. A oni najednou přišli, že chtějí jenom tuhletu a žádnou jinou. Jinými slovy, když se snažíme o to, jako spárovat ty žadatele dohromady, je třeba si uvědomit, že mnohem větší úspěšnost, zejména u starších dětí, získáme, pokud se nám podaří udělat nějaký seznamovací kurz, aby se ty lidi aspoň na ty děti podívali, nějak se s nima seznámili. Je to samozřejmě porušení toho klasického pravidla, hledáme k dítěti rodiče, Ale pokud máme teda neudatelné děti, což jsou teda, jak vidíte, tady všechny ty děti na 6 let, tak buď teda ty žadatele zaplatíme a řekneme jim, my vám dáme tady 20 tisíc měsíčně a vy si vezmete zajíčka v pytli, anebo je musíme párovat na osobní konta. Protože jakmile jde o Veroniku, nebo Jiříka, nebo Alžbětku, tak ty lidi prostě zpívají úplně jinou, jo, českou národní hymnu, než když jim nabízeme zajíčka v pytli. Tohle to nevím, jak to obejít, tady potom by se musela asi velice pečlivě zvážit ta metodologie, jak se to dělá, aby to nebylo jak na pražském trhu, jo, ukaž zuby a já si tě vezmu podle zubů. Jo, to je samozřejmě, to přiznávám, to je velice složitá otázka, ale každopádně pokud bychom jako chtěli zvýšit procento lidí, kteří jsou nám ochotní si vzít šestileté dítě, tak už musíme párovat podobně, jako se páruje partneři, to znamená napřed se oťukávají, pak se poznávají, pak si říkají ano. Bude to samozřejmě taky složitější na výcvik těch žadatelů, aby nám nechodili za dítětem cestovi. Tak co, jak dovedeš si představit, že bych byla tvoje maminka, jo? Děťátko řekne jo, ale pak řekne no jo, ale já jsem si to rozmyslela, no. Jo, takže prostě tady je třeba to dělat nějakým elegantnějším způsobem. No, ale pojďme dál. To, co jsem chtěl na této křivce jakoby především ukázat, je, že máme tři období, které jsou děleny čárou 6 let. Proč je ta čára důležitá, jsem vám už vysvětlil. Druhá čára je 12 let, tu vám nemusím vysvětlovat, že jo? To je nám všem jasná, nadcházejí telecí léta. To znamená, my musíme velice zřetelně odlišovat žadatele, které jsou pro první období, těch je 99%. Pak máme nějaké žadatele, které jsou pro druhé období, to je tak 1%. No a to, co je od 12 a vejš, to je opravdu otázka, zda vůbec náhradní péče je tady vhodná, nebo jestli to tady dělat, a když teda tak formou hostitelství, jakýho hostitelství a tak dále. Ale většinou teda ta náhradní péče v tom třetím období, pokud začíná ve 13 letech a není to příbuzenská, tak to většinou nemá velkou naději na úspěch. Protože ty lidi jsou fakticky dospělí, že jo? Znamená, strkám do rodiny dospělý dítě. Ale i tady, pokud chceme získat žadatele od 6 do 12, tak je to velice složité a nejednoduché tohleto získat, právě protože žadatelé, jak vidíme podle tohohle grafu, jsou opravdu fixovaní na citové, ňuhňací rodičovství. Když jim nabídneme starší děti, tak tyhle ty lidi, kteří jsou pro tohleto druhý období, ty tam z největší pravděpodobnosti nenajdem. Jo. Tak, pojďme krok dále. Já ty tři období označuju jako zlatý věk mámy, to znamená citové upnutí. Tento věk je klíčový i pro prarodiče, k tomu se ještě dostaneme. O děti mají zájem jak biologičtí, tak náhradní rodiče, takže vzniká válka a vzniká takzvaný oidipovský komplex v náhradní rodinný péči. To znamená nucená volba, buď budeš mít rádo nás, náhradní rodiče, nebo tam ty zlí biologický rodiče. Ale zapomeň, že budeš mít rádo nás oboje. To znamená úplně to samé, co nás ničí při střídavé výchově, při rozvodech, kdy ty děti jsou nuceny do volby, buď táta nebo máma, ale rozhodně ne oba dva. Tak úplně stejná varianta nám tady vzniká v NRP. Miluj biologické, miluj náhradní. A výsledný stejný problémy, že nám děti naprosto nekontrolovaně potom skáčou, jo, z jednoho pólu do druhého pólu a vlastně vzniká labilní osobnost. To znamená, tady jsou tyhle ty problémy. Válka o děti, děti nejsou právně volné, zbytečně často se trvávají v ústavech, kde strádají především citově. No? Proto tady by právě všichni ty pěstouni nebo ty žadatelé, které máme, by byly nejlepší na toto období, ale má to jeden křížeček. Jo? Dětičky jsou přikovaný někde. buď u biologických rodičů, v sanačních programech, jo, který někdy nemají od začátku prostě šanci na úspěch, a nebo samozřejmě i v ústavech. Pak přichází zlatý věk táty, to znamená, to jsou ty období, kdy ještě kluci rádi s tátou v dílně něco kutají, jezdí na výlety a tak dále. Tady potřebujeme sehnat žadatele. Jak jsem předeslal, je těžké je sehnat, když ty, kteří se přirozeně hlásí, chtějí tyhle tu věkovou kategorii, to znamená, tyhle ty lidi můžeme párovat, jak jsem říkal, buď na adresné děti, nebo na profesionální pěstounskou péči, to znamená třeba i tu, jako bych řekl, ekonomickou motivaci, jo, peněžní. Problém je v tom, že v tomhle věku už se prostě nekupuje zajíc v pytli, s tím nic neuděláme. Tak, děti od 12 a výše jsou po pubertě málo ovladatelné. Jediný skutečně účinný způsob, jak je řídit, je to, co oni mají nejraději, to znamená velké ideologie. Jo? Když jste, nedávno byla ta kauza, jak ti kluci mladí hodili zápalnou lahev do toho romského období, jo, obydlí, kde byla ta malinká holčička romská. To je prostě ideologický čin. Jo? Ty lidi to dělají pro vyšší pravdu, jo? Pro vyššího principu. Jo? To je boj za ideologii. To znamená, to je vlastnost tady tohohle období. To znamená, od těch 18 do 25 ideologické období máme tady maximum adolescentních konverzí. Jo? Ty lidi chodí do různých společenství, studují filozofii, každý chce studovat psychologii. Že jo? Jo? A přesně v tomhletom období ty děti se taky tím dají řídit, že jo? V každém období se chytá na jinou čokoládu, že jo? Jo? To znamená, tady prostě se těma dětma dá hýbat jedině tím, že jim dám vyšší princip. Je těžko tady pro ně nacházet nějaké programy, můžeme pomoct řidičským průkazem, sponzorský brigády a tak dále, ale vlastně ta vlastní NRP moc nefunguje, mnohem lépe fungují ty domovy na půli cesty, kdy ty děti se učí nějakému samostatnému fungování, aby byli schopni si vybrat jogurt a prostě se začít rozhodovat. Tak. Tady je roztomilé nic, co mi snědlo žvanec. To mám jenom na ilustraci toho citového rodičovství. My lidi jsme vybraní jedinci, kterým tyto děti malinké připadají roztomilé. Jo, tyto děti nejsou o nic víc roztomilé, než tady ta bednička, která je přede mnou, jako objektivně, ale my jsme naprogramovaní tak, aby jsme toto vnímali jako hezké, krásné a měli potřebu to krmit, jo, na vlastní úkor, jo. Když prostě přijde psisko a sežere mi sendvič, tak mám chuť ho jako ukopat, že jo. Když přijde toto a sežere mi sendvič, tak já říkám, je ten krásně papá, jo. No a tady ten rozdíl, to je vlastně genetický rozdíl, protože ty lidi, kteří toto neměli, kterým tyto děti přišly odporné, protože jim sežrali žvanec, tak tyhle lidi samozřejmě vyhynuli. To se nestarali o tyto děti a my jsme si řekli, že tyto děti jsou extrémně zranitelné a vyžadují péči více než dvou dospělých lidí. To znamená, jenom rodiče nestačí. Ta péče, jo, to znamená více než dvou dospělých lidí, je přesně tady ta bába, co leze do bezu a tady ten za ní poleze, že jo, kudy bába, tudy já, budeme tam oba dva. Kdyby ta bába tady nebyla, tak toho kluka najdeme tady z okýnka, jak si zkouší s deštníkem leď ptáčku leď. Jo? To znamená, tyto kluci, znáte je určitě všichni do 5-6 let, když je necháme volnému pobytu v přírodě, tak nejdou sbírat bezinky, ale jdou se za sebe vraždit. To znamená, že ta babka, já se vždycky ptám na těch školeních, jak se dá definovat babka. Já nevím, jestli jsem to tady někdy říkal. Co to je bába? Bába. No, bába je evolučně úspěšný jedinec. Jo? Tak zní definice. Proč je evolučně úspěšný jedinec? Ano, přežila nám do šedesátky, že jo? A ba co víc, trčila se i rozmnožit, protože její rozmnožení kráčí za ní, že jo? Jo? Jinými slovy, bába je evolučně úspěšný jedinec, který ví, jak se má ve svém prostředí ohánět. Jo? Jak říkám, vždycky je třeba vidět ty, který tady nejsou. Jo? Tady někde leží kostřička někoho, kdo nebyl evolučně úspěšný. Jo? Jehož geny tam nejsou. To znamená, že ta bába zachraňuje nejenom svého milovaného vnoučka, když mu říká před kopřivou smeknout, před bezinkou kleknout. Jo? Takže bába mu dává takhle moudra do života, on samozřejmě na to kašle, ale zapamatuje si to. Jo? Zapamatuje si to, až ho bude bolet išias, půjde na bezinky. Že jo? Jo? To znamená, ona mu dává návody na přežití. No ale, jak jsem říkal, její nezastupitelná role spočívá v tom, že mu brání skákat s deštníkem tady z toho okna. To znamená, že vlastně tyhle ty babičky, když jim tenhle ten capart přišel roztomilej, jo, když se jim líbilo toto, tak oni si s tím hráli a bavilo je chodit s tím capartem do bezu. Takže přežil nejenom vnouček evolučně úspěšného jedince, ale přežili i geny dlouhověkých lidí. Rozumíte tomu? Jinými slovy, díky tomu vlastně my lidi se dožíváme tak nesmyslného věku, jako je důchodový věk, a možná se dožijeme ještě čtvrtého pilíře důchodové reformy. Jo? Ale tohle to je dáno právě tím, že babičky a samozřejmě i dědečkové zachraňovali své geny tím, že jim dětičky přišly roztomilé. Tím se vydobali z populace geny dlouhověkých lidí. Vemte si srovnání s jiných zvířat, které mají přibližně naši váhu. Třeba jelen. Kolika let se dožívá jelen? Každý rok má jeden ten růžek, že jo? To znamená, v šesti letech je to šesterák, v sedmi letech je to sedmerák. Viděli jste nějakého 94-ráka? Jo? Neviděli, jo? Neviděli, protože jeleni umírají do těch 30 let, jo? Co by se s nima příroda patlala? Jo? Jaká by byla přidaná hodnota živit jelena do 94? Teď by to paroží neunes. Jo? Jaký je paroháč, jo? To znamená, že příroda tímto jakoby darem prostě živit tuto bábu nebude plejtvat jen tak mírnix týrnix. To se musí genom vyplácet. A ten důvod, proč se to vyplácí, vidíte tady u Josefa Lady. No, jinými slovy, i tato babka je stále nám odpovědí, proč ty lidi, všichni žadatelé, jsou fixovaní na tyhle ty caparty. My to prostě máme v genech, to se nedá okecat. Kdo to neměl, tak tady ten sebevrak už jo, ležel napíchnutý na jo, na deštníku. No, jak mají ve zvyku. Takže tohle to je vlastně ten důvod, proč ta NDP funguje tak, jak funguje. Ono se s tím nedá v podstatě nic moc dělat, pokud nebudeme respektovat tyto zákonitosti. Tak, tady vlastně vznikají v souvislosti s tím, co si říkáme, dvě základní traumata v náhradní rodinné péči, a to je především citová deprivace díky zmrzačení biologickými rodiči, popřípadě následně ústavní výchovou, a z toho vyplývá v celku těžko sanovatelná celoživotní psychická labilita. Prosím vás, lidi, laici, trpí jedním domněnkou. Oni mají pocit, že když to vznikne během života, tak bude existovat nějaká psychologická technika, nějaký fígl, jak se to dá odčarovat. Je zajímavý, že lidi si toto myslí jenom o psychologii. Když se vás zeptám, když vám přejede parní válec vaše ctěné nožičky, je to sanovatelné? Ano, není to genetické, vzniklo to za našeho života, přesto se to nedá vrátit zpátky. Jo, neexistuje zákonitost, která by nám říkala, vzniklo to za života dítěte, ergo psychologu, budeš mít nějakou kouzelnou formulku, jak mu říct, každý den se cítíš stabilnější a stabilnější a netrpíš citovou labilitou. Jo? Prostě to se nedá rozmluvit. Jo? Stejně tak, pokud máme holčičku, kterou nám od nula, nebo ne, to snad ne, ale od nějakých prostě 2 roky systematicky znásilňoval kluk v dětském domově do 6 let, no tak světe div se, že je rozkoplá na celý život. Jo? To se nedá tak nějak jako podčmodrchat, jo? Při nejlepší vůli. Jo? To znamená, tady je třeba si dát pozor, pokud si nedá stát záležet na tom, aby skutečné potřeby dětí měly přednost před právy rodičů, jak biologických, tak náhradních, kteří se hádají o ty děti, tak nám ty děti prostě nikdo nezachrání. A chceme-li snížit procento katastrofických pěstounských péčí, pokud chceme snížit procento neúspěchů a tak všech těch karambolů, tak především musíme zredukovat toto období na minimum. Fakt se nedá dělat nic jiného. To není o tom psychologu, snaž se, přidáme ti 2000 na prémiích, jo? Jo, to znamená, tady opravdu musíme, čím, když to můžeme uříznout, tu deprivaci, tak to uříznout. Jo, já teďka sleduju, že jak byla ta debata o profesionální pěstounský péči, o tom novém zákoně, tak prostě se objevila móda mluvit o sanačních programech. Já bych rád zdůraznil, že Jihlava leží v České republice. Stejně jako Praha, Brno, Ostrava, Plzeň. Dokud jsme v českém Kocourkově, tak je třeba počítat s tím, že na sanaci nebudou peníze. Nejsme v Německu. Jo? To znamená, tohle to je základ, prostě tady nebudou peníze na sanaci a stejně, a i když jsou, tak já nevím, jestli jste pracovali s těmi lidmi, ale tam prostě děláte 4 roky terapii, 3x týdně a ty lidi prakticky nemají velkou kapacitu na změnu. To znamená, sanační programy jo, ale musí to být takový ten případ holce, já nevím, jo, jí vyhodil táta z baráku a teďka ona potřebuje nějakou podporu, aby se nakopla. Jo? To znamená, tam jo, sanace, nebo prostě vidíme, že máma vychovává dítě, něco se stalo mámě, tak si vzpomeneme, že existoval nějaký otec, no tak to zasanujeme. Ale za nějaký kříšení lidí, kteří jsou jakoby duševně nemocný, tak opět podotýkám, spousta procent populace, kolem těch 10% populace je naprosto nepoužitelná. To není otázka, jestli chceme nebo nechceme, ale jenom schizofrenii jsou 2%. Psychopatii je 6%. Jo? To znamená, teďka mi to říkala moje kolegyně v práci, jen tak přišla na to řeč, říkala mi, já mám asi 20 případů naprosto nepoužitelných patových válek mezi rodiči, kde to není o ničem, jenom že mě zasypávají těma e-mailama a já s tím nic neudělám. No a ona má něco kolem těch 300 případů, tak jsem si říkal, kolik je to procent, 20 z 300, jo? A tak, no. Když jsem se ptal těch jiných pracovnic, tak ona říkala, no já mám takovýhle magorů 5 a mám 50 aktivních spisů, o 50%. Jo? Já nevím, jakou máte zkušenost, jo? Ale projděte si to sami, jo? Pokud jste sociální pracovnice, kolik totálních magorů máte na vaše aktivní spisy? Jo? A já vám garantuju, můžete to hlásat i dále, že Klimeš říkal, že s těma 10% magorů neuděláte nic. Jo? Já za to nemůžu, ale prostě neuděláte. Jako, jo? No, tak já vám to rád vzkážu. No, já vím, ale každopádně jako Prosím vás, jak je definovaná psychopatie? Jako porucha, s kterou si psychologové neumí poradit. Ne? Tak to je definovaný. Když s tím umíme hýbat, tak je to neuroza, ne? Tak jsme si to definovali, ne? Takže když vám někdo bude říkat, že se s tím nedá hnout, tak jim řekněte, no tak, ale to pokazal tamhle mezinárodní klasifikace nemocí, kde to špatně psychologové řekli. Já vám to říkám, Brusel to zruší. Všechno to bude léčitelný, jo? Ale ještě nemají odvahu, ale oni budou mít, já se nebojím. Jo? Takže to jsou ty sanace nesanovatelných biologických rodin, jo? A problém je, že pokud náhradní rodiče nemají speciální výcviky, tak s citovou labilitou dětí neumějí pracovat pochopitelně, jako já neumím pracovat třeba s celiaký nebo já nevím, jo? S odchlipující se sítnicí. Jo? Prostě odchlipující sítnice jde za schopnosti klimeše. Jo? Žvanit umím do všeho, ale se sítnicí se nehnu. Fakt ne. Jo? Stejně tak, když máme tyhle ty žadatele o NRP, tak pokud jim nedáme pořádný drill a nějaký prostě výcvik, tak nám s citovou labilitou děti nebudou schopni moc hnout, protože na to koukají stejně jako já na odchlipující se sítnici. Jo? Jediný, co můžu říct těm dětem, to máte blbý. Jo? No? Takže to je ten problém. Prosím vás, to jsou pořád limity náhradní rodinný péče. My se můžeme snažit, ale žijeme v České republice, kde nikdy na tuhle tu oblast nebylo moc peněz a nikdy moc nebude. To znamená, že když se nám podaří jakoby ty děti zachránit, tak to děláme víceméně nadšením lidí, kteří se obětujou a chtějí těm dětem pomoct, ale většinou to je amatérská práce. Nikdy to nebude nic moc víc, jo? To znamená, je třeba si říct, prostě nejlepší metoda je, aby nám ty děti nevznikly. Prostě na ty sanace a na výcviky žadatelů mít peníze stejně nikdy pořádně nebudem. Jo? Krize finančně taková, jaká je. Dobře, to znamená, my tady do těch 6 let pokazíme, co se dá, no a potom nějakým způsobem se překodrcá ten školní věk a přijde puberta a adolescence a už máme ohromný balík problémů, který ty děti nejsou schopný unést, no a teďka nastupují poruchy identity. Problém identity je, že normální rodiny ve zdravé, jakoby normální zdravé rodiny si s poruchami identity nevědí rady. Puberta se vždycky překodrcá samospádem, že jo? To se vždycky akorát modlíme, aby to dobře dopadlo, aby se nám nezabil, ale nic víc jako na tu pubertu nemáme. To znamená, normální populace si ví s poruchama identity asi tolik rady jako s krizí středního věku. To je taky krize identity, že jo? Přesně v polovině života, co značatým životem, že jo? Jo? To znamená, co, najdu si novou ženskou, ne? Jo? To znamená, řešíme to jak? No překodrcáme to. Jo? Úplně stejně se to kodrcá tady kolem té puberty. Jinými slovy, nikdo s tím neumí pořádně pracovat. To znamená, že náhradní rodiče, pokud je seženeme, tak nám intuitivně nabízejí citovou podporu. Problém je, že o citovou podporu ty děti už v tomhle věku prakticky nestojí. Jo? Tak, jinými slovy, to je takový obecný zvyk. Všimněte si, že lidi se snaží léčit psychické poruchy tak, nebo tím, co dříve by fungovalo jako prevence. Rozumíte tomu? Když jsem zdravý, tak je dobré se otužovat studenou vodou ve sprše, abych měl otužený organismus proti chorobám. Že jo? Ale v okamžiku, kdy mám 39 ve stínu, jo, tak není dobré jít do sprchy a dávat si studenou sprchu na sražení horečky. Jo, to znamená, v nemoci se musí používat jiné techniky na léčení, než to, co funguje jako prevence. A dneska právě, kdyby ty děti dostaly citovou podporu ve věku 0 až 6 let, tak by potom samozřejmě byly odolný vůči poruchám identity mnohonásobně víc. No ale když je mám tady 15-letýho, 17-letýho kluka, který se nenávidí, tak já mu nemůžu říkat, ty jsi šikovnej, Karlíku, ty jsi šikovnej, tak mě pošle někam, ne? Jo? Říkat Karlíku, ty jsi šikovnej, se vyplácí, když jsou mu 3 roky a on se zeptá, vážně? A já mu řeknu, jo, a on mi to uvěří. Jo? Ale v 17 nám to neuvěří. Zkuste, jestli máte nějakou zamindrákovanou kamarádku, která chodí v pytli, myslí si o sobě, že je blbá jako troky, tak jí přijďte k ní, řekněte jí, teda Janěško, ty seš taková krásná holka, tak chytrá. No tak co vám řekne, ne? Jo? Vás pošle do háje. Jo, to znamená, to, co funguje jako prevence u 3letého dítěte, nemůžete použít u 13letého. Co dělají náhradní rodiče? To, co fungovalo jako prevence, zkouší jako léčbu ve 13 letech. Samozřejmě zbytečně. Tam to nefunguje. Tak. Normální rodiče nemusí řešit identitu dítěte z toho důvodu, že dítě si dneska řeší jenom otázku vlastní kariéry, to znamená, jestli mám studovat chemicko-technologickou nebo FTVS. Jo, to znamená, to dítě se rozhoduje jenom tu kariéru, ale nemusí řešit otázku, proč jsem černej, proč lidi nemají rádi černý lidi, proč a tak dále. Jo? Prostě tisíce otázek, proč mě rodiče nechtěli a tak dále. Prostě tyhle ty věci nemusí ty děti řešit, proto ani rodiče na to nemají, normální populace na to nemá žádné návody a říká takové ty úžasně geniální věty, pane doktore, my nejsme rasisti. My ho vychováváme, jako by to bylo naše vlastní dítě. Tak mi to připomíná větu, pane doktore, ale my opravdu nemáme nic proti cukrovkářům. My ho krmíme jako každé jiné naše dítě. Se stejnýma výsledkama, že jo, pochopitelně, jo? Jinými slovy, ono, to nejsou úplně stejné děti. Ano, třeba v 80% dítě jako dítě. Ale přeci jenom ta náhradní rodina má, rodinná péče má jistá svá specifika, která se nedají okecat dobrou vůlí a otevřenou náručí. Tak, citová labilita rodičovské figury do 3 let je hlavním faktorem, který doslova psychicky zmrzačí děti v ústavech nebo u biologických rodičů. Jak jsem říkal, normální lidi si to nedokážou představit. Ten důvod je to, že my, zase opět, dokud to Brusel nezruší, budeme savci a jsme fixovaní na mateřskou postavu. Jo? Takovej ty, jestli to znáte, takový ten citový propad, když třeba zjistíte, že jste něco pokazili, třeba, že jste zapomněli vypnout troubu a že to tam bude teda smrdět po návratu, jo, strašně spálenou, tak vás najednou polije takový strašný pocit. Tenhle ten pocit je derivován od pocitu opuštění. Jo? Tenhle ten trestající pocit, kterým se trestáme, když uděláme nějakou takovou chybu. Třeba právník mi říkal, tak ležím tak v posteli, už tak klímu, jo, a tak najednou si uvědomím, já jsem tam nedal do té smlouvy katastrální čísla. Když se probudí a je úplně včilej, vyděšený, jako jak to pokazil, tak tady ten propad, jo, do té negativní nálady je řízený právě motivama odškubnutí dítěte od matky. Tenhle ten řídící mechanismus, to znamená ovládám dítě přes strach, je typický pro všechny savce. Jo, právě díky tomu kojení, jo, protože my jsme fixovaní na separaci od matky. Stejně tak, jako my lidi takhle trestáme svá nezvedená dítka, tak stejně trestají svá nezvedená dítka třeba kobily. Jo, jestli máte chuť, přečtěte si knihu Monty Roberts Muž, který naslouchá koním. Nevím, jestli jste četli, tady paní Kejvá, vynikající knížka, že jo? Jo? To znamená, tenhle muž se naučil krotit koně tím, že právě využívá tohodle separačního strachu u koní a tím je dokáže skrotit bez toho, aniž by je mlátil a nějakým způsobem jinak týral. Jo, to znamená, prostě dokud budeme savci, tak tohleto dětem z hlavy žádný ústav nevytříská, žádná vyhláška to nevytříská, prostě separační reakce je něco, co ovládá naši lidskou psychiku. Konec konců vy ženy tím takhle ovládáte chlapi ještě do pozdního stáří, že? Jo? To znamená, furt to funguje, jo? Aspoň v omezené míře. Tak, děti se rodí s převahou aktivačních mechanismů. Jo? Kojenec hodně saje, nahlas křičí a energicky se pohybuje. To znamená, že definice kojence je úplně stejná jako definice vojáka. Jo? Hodně nasává, nahlas křičí a energicky se pohybuje. To znamená, to jsem se vždycky chechtali na novenské katedře. Jo? Že prostě ta definice je úplně stejná. No. Ale každopádně, jak my stárneme, tak úkolem především vás, matek, je naučit se ty děti sami sebe sklidňovat. Jo, protože to dítě přiběhne při každém šelestu a tak dále. My ho musíme obejmout a říct, tu, moňkej, to bude všechno v pořádku, to zvládneme. Jo, a to dítě se uklidní a zase ťapi a odchází jako generál, že jo, ředitel země koule. A tohleto naučit ty děti je těžká práce a pokud my máme ústavy, které se nám chlubí tím, že na jednu sloužící sestru má jenom 4 kojence, i když normálně v republice je průměr 6, tak já nevím, co, jak chceme ty děti naučit se sklidňovat, protože na to sklidňování potřebuju mít ten čas, kdy to dítě nepřebaluju, kdy můžu dělat něco jiného, kdy prostě s tím dítětem můžu dělat cukrbliky a takhle mu chřestítkem a dělat na něho ksichtíky. Pokud ten čas těm, že nám nedáme v té práci, tak nám ty děti budou mrzačit. To není otázka, jestli jsou v ústavu zlý ženský a tamhle jsou hodný ženský. Každý člověk, ať je to chlap nebo ženská, když mu dám na péči 6 kojenců, tak je všechny zmrzačí. Proč? Protože mu nic jiného nezbyde. Jo? Prostě nedá se to. Jo, v tomhle tom počtu. A republikový průměr, jak se ví, jsou 6 dětí, 6 novorozenců na jednu sloužící sestru. Nedá se tam dělat žádná sanace těch dětí. To znamená, že my je to nenaučíme. Proč? Protože v ústavech nemáme tolik lidí, aby jsme měli na každé dítě jednu ženskou, která tam bude dělat cukrbliky. No, dopad je na celý život a jenom otázka náhody je, jestli tyhle ty poruchy přerostou jenom v neurotismus, o kterém jsme si už řekli, že je vratný, jo, anebo až v poruchy osobnosti, které považujeme za nevratné a neléčitelné. Jo? Víceméně to je jediný rozdíl mezi tím. A tak dále. Ještě tady je ještě třeba uvědomit si tu poslední větu. Následky traumatu jsou tím obecnější, čím v ranějším věku vznikly. To znamená, když mám 40-letou ženskou, kterou někdo znásilní v parku, tak ona mi už nevleze do parku. Jo? To znamená, ta fobie bude izolovaná na park. Ale se svým mužem bude schopná spát normálně dál. Když znásilníme 13-letou holku, já mám kamarádku, která byla znásilněna nějakou partou chuligánů v Chorvatsku na dovolený, tak ta holka je neurotická jako ratlík, není schopná se potápět, protože má návaly paniky, že se tam utopí, manželovi dělá šílený scény, ale každopádně byla schopná se oženit a mít 3 děti. To znamená sice mrzáček do konce života, ale ještě jakž tak na tom světě, jo, funguje, zaplať pánbu. Ale když mám holčičku, kterou nám znásilňují v tom ústavu do 6 let, jak jsem říkal ten jiný příklad, no tak kdo by jsme od ní čekali, že bude schopná si najít chlapa, že jo. Ta se považuje sama sebe za muže, protože muži to mají všechno jednodušší, no a je homosexuálka, zamilovává se do holek, jo. To znamená, jako ty následky těch těch traumat jsou čím je ranější, tím víc nám to rozkopne tu psychiku toho dítěte obecněji a trvaleji samozřejmě. Protože do každý následující situace ten člověk vlastně vstupuje už handicapovaný v minulé události. Jo, už se mu tam přehrávají ty starší vzpomínky, starší scény. Proto platí tahle ta zásada, že čím je nějaké trauma obecnější, tím víc si můžeme být jisti tím, že vzniklo dřívějším věku. Stejně tak, když máme něco, o čem víme, že vzniklo v dětském nebo v hlubokém dětství, tak spíš musíme čekat, že se to bude projevovat v práci, v manželství, ve škole, s kamarádama, jo? Prostě všude možně, ve všech možných situacích, i těch, kde bychom to nečekali. Typické následky rané deprivace. Je to citová nestálost. Viděli jste film Amélie z Montmartru? Pokud ne, stáhněte si z úložto, podívejte se. Tam máte klasickou ukázku emočně nestabilní poruchy osobnosti takzvaného hraničáře a vidíte tam krásně vývoj i to, jak ta tam Amélie popisuje svoje dětství, kde byla teda citová deprivace hezky popsaná a máme tam i celý ten následující vývoj, jednak neschopnost navázat partnerský vztah, neustále manipulace s každým člověkem, koho potká, tak se tam snaží zmanipulovat. Sice s dobrým srdcem, ale přesto jsou to manipulace. Já to znamená, tam uvidíte, že tyhle ty lidi během jednoho dne projdou takovými emocionálními zvraty, kterými normální člověk neprojde ani za měsíc. Jo, to znamená, to mi říkají třeba že učitelé, ne, že ta holka je jednu hodinu je skoro v pohodě a druhou hodinu stačí nějaký škrtnutí a ona se rozbrečí, ale ne, že se rozbrečí, ona se zhroutí. Jo, to znamená, úplně to nemá jako nějakou limitu, to je prostě ode zdi ke zdi. Převažující pocity prázdna a ztracenosti a na ně navazující autostimulace. To znamená, tyhle ty pocity prázdna nám ty lidi popisují jako někdy jako nudu, někdy jako takový pocit, jako že ten svět je takový změněný. On je sice úplně stejný, ale přesto nějaký jiný. Jakmile vám začnou říkat takovýhle nesmysly, tak to většinou ty lidi takhle popisují ztrátu denního snění. To znamená, že nejsou schopní se zamyslet a jsou pořád takovým jakoby ve stresu, takovým jakoby nastražení a tady ten stav takového vyplašení vede právě taky k pocitům prázdna. Z pocity prázdna jde ruku v ruce anhedonie. To znamená ztráta potěšení z běžných aktivit. To znamená je televize nebaví, počítačové hry je baví, protože ty je tak jakoby pohltí. Ale nebaví je vlastnicky jakoby nic. To znamená, když potom chcete po učiteli, aby je zaujmul svým výkladem, tak je to prakticky nemožné. No, ono je nebaví vcelku nic. Problém té anhedonie je, kdy prostě jídlo chutná jako polystyren, kdy pohyb nebaví nic, prostě tohleto, tak ten problém je v tom, že ty lidi nemají nic, co by fungovalo a bohužel dost často se tam musí motivovat strachem, že jo? Což je samozřejmě legitimní motivační prostředek, ale samozřejmě z těch legitimních ten nejhorší, že jo? Používáme jenom, když nic jiného nefunguje. Víte, co jsou to derealizační a depersonalizační syndromy? Derealizační syndrom je, když mám pocit, že vy jste za záclonou. Že já jsem, pak je záclona, nebo nějaká mlha a na ten okolní svět já se dívám jako pozorovatel, asi jako kdyby tady bylo polopropustné zrcadlo a já se díval tady na to hemžení skrz nějakého zrcadla. To je derealizační syndrom. Je to příznak jednak schizofrenie, to bývá vedlejší, bývá to u neuroz, jo, když jsou ty lidi neurotický a samozřejmě u těch dětí to bývá dost často. Depersonalizační syndromy jsou typický úniky od reality, kde ty lidi jako vypadávají z běžné aktivity. To znamená, Já pořád přemýšlím, jestli vám mám pustit video, ale si vám ho pustím. Amelie, když se dostane do, když jde do kina, tak se dívá na film a v nějakém okamžiku, konkrétně když je ta scéna nějaká emocionálně napjatá, tak ona vypadne z toho děje a začne se dívat na lidi. Jo, všimněte si, všichni koukají na kino, jenom Amelie kouká na lidi. A tady vidíme, proč ona to dělá. Proč ona sleduje Brouka? Protože ty dva lidi se jdou políbit. Není to příliš silný okamžik a ona reaguje derealizací. Vypadne ze scény a začne pozorovat o tom, jak ta holka žere mouku. Jo? Vrátím kousek. Jo? Ona sleduje mouku, protože ten políbek je na ní příliš silný. Ona není zvyklá na city, že jo, ze svého domova. Tady rozčiluje, že se nedívají na cestu. Jo? Tady vidíte, ta holka není schopná prožitku při sexu, jo, s někým. Proto ona vypadne z té role a sleduje toho chlapa, jak se na ní pohybuje. Nic víc nevidí. A vidí se jakoby ze zhora. Tomuhle se říká depersonalizace a je to typická reakce žen na znásilnění. Jo? Odříznou se od svého těla. No, tímhle tím ty děti trpívají dost často, jo, to je disociační poruchy. Pocit, že neexistuje, že se mi celý svět jenom zdá. S těmito stavy souvisí neschopnost prožitku flow. Flow, když tak si to najdete na internetu, neboli plynutí, nějaký šílený jméno, nebudu se snažit to ani vyslovit, jo. Nějaký, mám dože Maďar to byl, kdo to vynalez, nebo pojmenoval, je schopnost ponořit se do práce. Že prostě ráno přijdete do práce, dáte si kafe a potom ztratíte vědomí a probudíte se až před obědem. Jo? Mezitím píšete ty spisy, jo? Jako kdyby to je, tomu se říká flow, jo? Tomu se říká flow. Tady to flow právě v tom filmu jsme tady u té Amelie viděli na začátku, jo? Jo, Amelie ztratila schopnost flow, nebo vypadla z toho plynutí a tyhle ty lidi plynou. Jo? Tohle to je přímý záznam, jako je ukázka lidí, kteří jsou v tom plynutí. Oni jsou pohlcení, to, jo, všichni jsou olče, trhendi a vinotouové, jo? Ale Amelie ne, ta už je psychologem, ta už pozoruje. Jo? Tuhle tu schopnost třeba my psychologové se učíme uměle. Teďka jsem nedávno potkal svou kolegyni, s kterou jsem byl před léty na výcviku psychologickým a jsem mi říkal, a velká učitelka přišla. Proč? Protože na tom výcviku vznikla nějaká debata, lidi tam debatovali a najednou ta holka do mě takhle někdo drcnul, že jo? Já jsem byl právě Vinetou a Olčetrem, já jsem sledoval tu diskusi a najednou ona do mě drkla a říká, to je dynamika, jo? A já jsem pochopil, že ta holka vůbec nesleduje o tom, jestli se ty lidi baví, jestli mají pravdu, jestli ne. Ona byla pohlcená pozorováním těch mezilidských vztahů, jo? Těch gest a tak dále. Prostě sledovala formálně ten rozhovor. A tohleto vypadnutí, to je vlastně řízená. My se to psychologové učíme, aby jsme pozorovali ty lidi odříznutí od vlastně těch prožitků, jo? To znamená, když mě klientka řekne, pane doktore, vy jste stejná svině jako moje máma, jo? Tak my se odřízneme od těch požitků a pozorujeme, co se tam děje víc, protože potřebujeme depersonalizovat, jo? To znamená, tohleto je opravdu hrozně důležitá schopnost jednak do toho umět vplout, jednak z toho umět vypadnout. Problém je v tom, když to lidi nejsou schopní. To znamená, oni nejsou schopní se zaujmout pro nějakou činnost, protože oni opakovaně z toho stavu vypadávají uprostřed děje, jako Amélie, jak jste ji viděli. A je hrozný problém, protože samozřejmě školní výkonnost jde jo, k nule, to je o ničem a nejsou schopni fungovat v práci, protože to nebaví samozřejmě a tak dále. Všechny tyhle ty lidi díky té citové nestálosti trpí skotskými střiky. Skotský střiky mají podobu návaly úzkosti versus pocity nudy. To znamená, relativně, když jsou relativně v pohodě, tak umírají nudou, ale mezi tím nejsou chvíli, kdy mají to flow, oni místo toho mají návaly úzkosti. Jo? Různý stavy, takový propady se do nich propadají. Jo? Tady vzniká u obou případech, jak u té úzkosti, tak u těch pocitů nudy, obě je neustále pudí unikat z místa, kde právě jsou. To je prožívání člověka, který je pod prožitkovou nulou. To je třeba si uvědomit, že ty lidi, já jsem to zažil, když jsem byl na chemoterapii, oni do vás nalejou tu lahvičku za 80 000 a odvezou vás domů, že jo. Tam přijdete, sednete si do obýváku, pak zjistíte, že vám je nedobře. No tak se přemustíte z obýváku do kuchyně. Otevřete ledničku, zavřete ledničku. Chvilku pobudete v kuchyni, tam taky není dobře, no tak se přesunete do ložnice. Lehnete si chvilku do postele, spát nemůžete, ale neleží se vám dobře. Tak se převalujete, zvednete se, přijdete do obejváku. V obejváku se necítíte dobře. Tak přijdete do kuchyně, pak do koupelny, pak si sednete na záchod, pak jdete do obejváku, pak vyjdete ven, pak zase vlezete zpátky. Prostě kam vlezete, tak je to podle pravidla. Nemá dcera, nemá zdání, pořád jí to k vodě vábí. Jo, jenže ona přijde k vodě zase jde někam jinam, že jo? To znamená, takovýhle štvanci jsou ty lidi v běžném provozu a teďka vy s nima sedíte a říkáte mu, prosím tě, jak si sedni a seď, všechno v pohodě, co pořád pobíháš? No určitě máte kamaráda, že když děláte táborák, tak všichni sedí u stolu, každý pivo popí a tak dále, ale on pořád v ruce klacek a píchá do toho, jo, a furt si nedá pokoj, jo. Proč? No, protože má tohleto, ale samozřejmě v mírné verzi, jo. To, co vidíte u kamaráda v mírné verzi, tak to ty děti mají krát 400. A jak se umravňuje kamarád u táboráku? Prostě ti nemůžeš chvilku sedět, buď v klidu, užij si to. Jo? Tomu je platný jak mrtvýmu zimník, jo, tahle ta rada. Stejně tak ty děti, když jim říkáte, co prosím tě pořád pobíháš, nevrť se, dělej, neklepej rukama, jo, prostě sklidni se. Jo, to je reakce na tyhle ty procity citové deprivace a úzkosti, s kterými si neví raději ty děti, ale hlavně dospělí to nechápou. Pokud nedáme náhradním rodičům takový, jaký třeba dělám takovýhle školení teďka pro vás, tak pokud jim to nedáte, tak oni na to budou koukat a budou říkat, no, on je takový plašan, no. Ale nikdo nechápe, proč, že prostě se nedá vydržet na žádném místě. Důsledky subdeprivace, to znamená chronické rozlady, to v cyklu souvisí s tím, co jsem říkal předtím, neschopnost relaxace a neumějí pozorovat napětí v těle. Když je tam to napětí velké, tak někteří lidi mají vypěstováno to, že vůbec nevnímají podněty z těla. Já jsem dělal teďka nějaký kurz na psychohygienu a tam byl chlapík a ten mi řekl, já ve svém těle nic nevidím. A já říkám, tam musí něco být, jo? A když už všechny ty účastníci ostatní řekli nějaký příklad, tak on řekl, jo, tady mě bolí na boku, ale já jsem se o to odříz a vy jste mě nutil, aby se to rozjelo a já to zase teďka cítím, jo? On se vlastně odříznul od těch citů, aby je nevnímal. To znamená neschopnost pozorovat napětí v těle a vůbec neschopnost práce s napjatými svaly a tak dále. A samozřejmě, když je člověk takhle sevřený a neustále jakoby připravený na útok, to znamená pořád pod takovým tím mírným stresem, tak následkem toho není schopen si užít toho dne, jo, protože je napnutý. Jo. Takže tady ta neschopnost té relaxace je poměrně důležitá. Fantazijní bestiárium je takový ten efekt, když vezmete toho svého kamaráda, který není schopen u toho táboráku klidně sedět, posadíte ho na zahradu, zeleň, ptáčci, dáte mu tam dobré pití, knížku na čtení dobrou. On tam bude 5 minut sedět a do 5 minut bude mít hlavu plnou postaviček, které mu budou říkat, ty mě nemáš rád, ty seš na mě zlej, tamhle to si udělal. A budou si předávat ty scénky, co se staly v minulosti. Já tomuhle jevu říkám fantazijní bestiárium, protože tyhle ty postavičky toho člověka honí jako, jo, jako prostě nafouklou kozu, jo, po poli. Prostě oni ho mu nedají stání, protože on si chvilku sedne a už se mu objeví v hlavě postavička, která mu říká, ty seš ale nezvedenej synek, kdyby jsi byl co k čemu, tak by si nás poslech, protože my jsme si tě vzali, abychom ti pomohli a ty nám to odplácíš nevděkem. No, nebo nějakou takovou větu si přehrávají. To je CDčko, který se tam prostě odtáčí furt do kolečka. Ukážeme si to na partnerských vztazích, abyste si to dokázali lépe představit. A chronický neúspěch, zejména interpersonálních vztahů, vede k chronické sebenenávisti. Opět něco, s čím neumí normální lidé moc pracovat, protože sebenenávist bývá potlačovaná a projikovaná. Tak, pojďme se na to podívat. Já jsem se tady, jak to uděláme s tou přestávkou? Za chvilku ještě.
Nebo možná mohli to udělat?
Ne, já udělám tu pastiárium a pak si dám přestávku. Aspoň jim víc vyhládne. Tak. Sebenenávist je velice složitý jev psychologicky, protože bývá uložena do anticipovaného chování druhých lidí, do fantazijních postav. Já jsem do své knížky Partneři a rozchody dal tady ten vtip a byl jsem překvapený, jak málo lidí ho chápe. Garfield sedí v křesle, kouká se na televizi. Na televizi běží program. Pojď ke mně, Čičí. V zápětí ta Čiča asi přišla k tomu pánovi, on jí pohladil a řekne, hodná Čiča. Garfield se dívá na ten film a říká si, fíha, to byl ale překvapivý závěr. Protože Garfield, když seděl u té televize, tak mu běžel úplně jiný scénář hlavou. Pojď ke mně, Čičí, říká kdosi v té televizi. A on čeká, že to je jenom léčka, že tady slzy. Tak, a mám tě, ty parchante, já ti dám, sežral si všechny lazáně, a koblily taky, a teďka ti uvidíš, jak ti vypráším kožich. Jo? To znamená, on očekával hostilní nepřátelskou interakci, místo které přišla pozitivní. Garfield je tímto závěrem překvapen. Proč? Protože tam byla diskrepance, rozpor mezi tím, co očekává a tím, co skutečně přišlo. No, tady tohleto pnutí nám vlastně říká, Garfield je kocour, který trpí sebenenávistí. Když se zeptáte nějakého takovéhohle Garfielda, jestli náhodou netrpí nenávistí, tak vám řekne, ne, já se nenávidím. Jo? Já tím netrpím. Naopak, já se mám rád až příliš, já jsem egoista. No pochopitelně, lidi, kteří trpí sebenenávistí, bývají egoisti, protože samozřejmě oni mají pocit, že je nikdo dobrovolně nepohladí. Oni, když chtějí pohlazení, tak musí tu druhou stranu zmanipulovat a musí té druhé straně lhát, že nesežrali ty lazáně a pak je možná někdo pohladí. Ale oni jsou vždycky přesvědčení, že kdyby ta druhá strana věděla, jaký já jsem skutečný ve svém nitru, tak mě nikdy nemůže mít rád. Jo, takhle funguje nenávist. To znamená, my většinou nenajdeme člověka, až na naprosto, ale naprosto vzácný výjimky, nenajdete člověka, který by řekl, já se nenávidím. To nenajdete takovýhle. Já jsem to viděl párkrát za život, jo, ale většinou ty lidi říkají, ne, nenávist, to mě nehrozí. Já jsem se zeptal takhle jedné holky, a vy se nebojíte sama stopovat po Evropě? A ona na to, proč bych se měla bát? No, že by vás někdo znásilnil, nebo vám nějak ublíží. ona mi pověděla naprosto vážně, něco tak hnusného, jako jsem já, přece nemůže nikdo znásilnit. To mě opravdu vyrazila dech, protože mě se ta holka líbila. Jo? Ale ona sama sobě se nelíbí. Ale tahle ta holka to měla už hozený tak, že to končilo až v takovýchhle stavech. Ale tomuhle se říká desinhibovaná. Jo, sebe nenávist. Taková, která není potlačená, která není projikovaná do druhých postav. Většinou se setkáváme s projikovanou sebe nenávistí a ty musíte testovat právě na to chování těch fantazijních postaviček, třeba rozhovorem, co si o tobě myslí lidé v tramvaji, nebo jak působíš na lidi v tramvaji. Jo? A teďka vám ty lidi začnou říkat ne to, co si myslí druhý lidi v tramvaji. Oni vám začnou říkat, co si myslí oni o sobě. Já vám řeknu příklad. Jsem takhle testoval kluka z dětského domova, jestli nechce jít do pěstounské péče. A zeptal jsem se o větu, jaký máš vztah s mámou? Opakuji, jaký máš vztah s mámou? A on se mě zeptal, jako myslíte tím, jestli na ní nemám vztek, že mě dala do dětsáku? Nemám na ní vztek. Co pak si pomyslel psycholog, že? Jo, jasně, je to jasný. Jo? To znamená, já to čtu, on si vzal otázku, přeformuloval si ji ad libitum, jo? A dal mi odpověď na otázku, kterou si přeformuloval. Jinými slovy, co si napsal psycholog do posudku? Desinhibovaná nenávist vůči matce. Jo? Desinhibovaná, protože otázku klade, nemám vztek na svou mámu. Je to kecám. Inhibovaná, promiňte. Inhibovaná nenávist vůči matce. Jo? On když matku uvidí, tak jí neřekne, já tě nenávidím. Ne, řekne hodná maminka. Ale vevnitř má inhibovanou nenávist. Jo? Rozumíte teda, jaký je rozdíl mezi inhibovanou nenávistí a desinhibovanou nenávistí? No, to je třeba vědět, protože já vám řeknu, seděl jsem se svým kolegou, který měl rakovinu. A on povídá, jo, a jako kamarádky ho obdivovali, jak on to jako strašně dobře snášel. A on říká, já jsem nikdy neměl strach, že umřu. Já měl jenom strach, co by to udělalo s mojí mámou. Víte, oni umřeli už dva synové a já bych byl třetí. Já jsem se na ně takhle koukal, pak jsem se koukal na ty kamarádky, jsem si říkal, tyjo, to je projekce jako svině. Já se nebojím, ale máma se bojí. Já netrpím, ale máma by trpěla. Jo, to je projekce jako vyšitá. On si uložil svůj strach do mámy. Já bych byl v pohodě, ale máma by trpěla. Jo, to znamená, tohle je prostě obrana, psychická obrana, která to vystrčí ven. Stejně tak to dělá s tou nenávistí. Já se mám rád, ale vy mě nemáte rádi. Jo? Já teďka odejdu na oběd a budete říkat, ten Klimeš tam prostě žvoní kraviny. Že? Jo? To znamená, většinou, kdybych měl sebe nenávist, tak já si uložím do vašich očí. Jo, do vaší kritiky, která tam běží někde v té hlavě vzadu. Takže tohle to běží i těm dětem a je s tím hrozně těžko pracovat, protože ty lidi si toho sami nejsou vědomi a my musíme umět všechny tyhle ty triky, všechny tyhle ty psychické obrany a takhle si to překládat z tí jejich atlamatilky do té odborné řeči, aby jsme to chápali a pak ještě na to vidět nějaký triky. Že jo? Tady znáte chlapi, jak říkají, ne, neznám tě, ale zuby ti vyčistím, jo? Jo? To je ten zrcadlový test, kouknete se do zrcadla a buď se vám líbí váš obličej, nebo nelíbí, nebo občas líbí, nebo občas nelíbí. Tak pokud je to občas líbí, občas nelíbí, tak je to v pohodě. Jo, ještě teda furt. Tak, pro lidi trpící sebenenávistí nejsou nejhorší hektické stresující okamžiky. Tohle to je třeba, abyste si opravdu uvědomili. Já jsem měl podnikatele, který jezdil s autem jako šílený. Přes dvojitý čáry, na červenou, v protisměru. Prostě sebevražedný jednání v autě. A důvod, ne že pospíchal někam. On nesnášel jezdit po Praze přískoky co 10 metrů. Jo, jak to tam vždycky v Praze ráno vypadá, jo. Má vždycky 10 metrů, popojedete a stojíte. A popojedete a 10 metrů. A on právě tohleto stání a popoždění tak nesnášel, že radši riskoval svůj život, aby se něco dělo. No nakonec jsme to vyřešili tím, že si koupil tu televizi a pouštěl si tam videa. No prostě čuměl na televizi a pak už mu to je jedno, že přitom trošku řídí. A přestal jako se takhle za sebe vrežďovat, jo. Ale pozor, pro tohohle podnikatele byly nebezpečný, ne okamžiky klidu, teda jakoby aktivity, ale naopak klid. On fungoval totiž tak, že se stejně sebevražedný, jako byl v tom autě, byl ve svém podnikání. To znamená, v okamžiku, kdy mu firma fungovala, tak on upadal do zvláštní letargie, takový jako, kdy byl neschopný cokoliv udělat, a chodil s holkama po kavárnách, po diskotékách, až do okamžiku, kdy přišli exekutoři. Najednou se probudil, najednou to žilo a on byl prostě vynikající podnikatel. Všechnu firmu zachránil, dal to do cajku a pak zase ta-da-dan-dan. Jo? A hotový. Zase prostě nefungoval, až zase do dalšího průšvihu, pak zase naskočil. Úplně stejně fungoval Jelcin, jestli pamatujete. Jelcin byl naložený v alkoholu celou dobu. Až přišla vládní krize, Jelcin vstal z mrtvých a všechno zachránil a pak se zase naložil. Jo? Většina normálních lidí nesnáší vysokou aktivaci. Tyhle ty lidi to mají právě naopak. Proto normální člověk těmto pošukům nerozumí. Oni se chovají inverzně. To znamená, v situaci, kdy se normální člověk cítí v pohodě, tam se ty lidi cítí špatně. Kde normální lidi už kolabují ze stresu, tak tam ty lidi, jo, září a konečně se něco děje. Jo, konečně to jede. No, to znamená ta reakce, proto třeba ty náhradní rodiče tak špatně chápou tyhle ty děti, protože oni, ty děti chovají se prostě podle jiných zákonitostí. No, kdyby vás zajímaly ty různý triky, které se na to používají, tak vyst kniha Partneři a rozchody. A tady máme pocit prázdna. Je to jako když hraješ počítačovou hru, jsi tam, chvíle mi to prožíváš jako opravdické, to znamená občas se dostaví prožitek flow, ale přitom víš, že to je jenom hra, jenom zabíjení času. Že na tom nikomu nezáleží, jestli vyhraješ nebo padneš, vlastně ani tobě ne. A taky je celkem jedno, že přitom občas někoho sejmeš. To je opravdu takový ten pocit té naprosté zbytečnosti, prázdnoty. Tady vidíme ten derealizační syndrom, je to jenom hra, je to za záclonou. Pocit prázdna, je to jedno, jestli vyhraješ, nevyhraješ, jo, a tak dále. Záplatování života, potřebuju se dostat do zítřka, do příští hodiny, do příští minuty. Je to vcelku jedno, jo, je to prostě jenom to záplatuje čas, jo. A někoho sejmeme, někoho nesejmeme, to znamená ty lidi, prostě tak, jak trpí, tak mají, tak si neváží ani vlastního života, ani života druhých lidí. No, proto nikdy pomáhá naopak jako usilovat o pomoc druhým lidem a přes tu pomoc druhým lidem ty lidé najdou sami sebe. Konkrétně celá Amélie, celý ten film je o tom. Jo? Ona se snaží pomoct, tak dlouho se snaží pomoct druhým lidem, až nakonec pomůže i sobě. Ale jo, je to prostě ta cesta je taky a je legitimní, jo. Oni vždycky lidi říkají, že by měl člověk si vyřešit napřed svoje problémy a pak řešit problémy druhých. Ano, bylo by to krásné, ale někdy to musí touhletou cestou, že napřed pomáháme druhým a přes pomoc druhým lidem si pomůžeme i sobě. Tak, citová labilita se projevuje posunutím klidového prožívání. To je opět věta, kterou je třeba důkladně vysvětlit. Proto vám tady ukazuju trošku jakoby dráždivou teorii trojjediného mozku, kterou přinesl tady Paul D. Klein, nebo McLean, tady máte nějakou citaci, který přišel s myšlenkou, že vlastně náš mozek je bastl Jo, to byla taková slepenina prazvláštní několika mozků, no, několika modulů, které fungují každý podle svých pravidel. A základem je starý plazí mozek, který sdílíme s hadama, s ještěrkama, s dinosaurama i s těma ptákama, na kterých nasedá emoční limbický systém, který je starší savčí, který mají i ty primitivní savci, a nad tím vším nakynula mozková kůra, která jede podle úplně jiných mechanismů než právě ten citový mozek. A teď je otázka, jak je to všechno zbastlený dohromady, a proto je třeba si říct, jak fungují právě emoce normálního člověka. Normální člověk po většinu dne je v mírné pohodě a občas propadne jeho nálada z pozitivních hodnot do negativních. Právě na přechodu skrz tenhle ten bod se objevuje to, co jsme viděli u Amélie, totiž probuzení z flow. Jo, ten člověk najednou se probudí a dochází tady k důležitý věci. V okamžiku tady odsaď začne zostřeně sledovat realitu, to znamená zvětší se aktuální pozornost. Zmizí denní snění, objeví se zesílená jakoby tendence pozorovat svět, zapne se paměťový systém, to znamená lidi si pamatujou od tohoto bodu dále, co se dělo, ale bohužel si nepamatují, co se dělo předtím, protože tohleto je zahrnuto v tom denním snění a tohleto k tomu vlastně my psychologové bychom se rádi dostali, bohužel ty lidi si to nepamatujou, to znamená musíme trénovat, dávat jim cvičení, aby se vždycky, když se jim propadne nálada, aby si řekli stop a zmonitorovali mě jako psychologovi, na co mysleli předchozí 2-3 minuty a napsali si to do nějakého deníčku, aby to zase nezapomněli. Jo? To znamená, tady ten bod je hrozně důležitý, protože to je nějaký subjektivní bod, který nám definuje to, co jsme viděli u té Amélie, to znamená ten pro výpadek z toho flow, zapnutí paměťového systému a nahození obrany reakce. Jo? To znamená, když myjete nádobí, tak pořád myjete, nejenom zazvoní zvonek a z hlavy zmizí všichni kamarádi, kamarádky a drby z práce, že jo? A nejenom kde telefon, jo? A začneme hledat telefon. To znamená, to je přesně ten výpadek, jo? Tam vypadneme z denního snění, jo? Z toho flow, v kterým jsme. No a tady uděláme obranou reakci, aby jsme se zase dostali do těch pozitivních hodnot a pokračujeme v nějaké činnosti a za chvilku vám zase na pochodou do hlavy fantazijní postavička. My se tak povídáme, co řekla kamarádka a co zase dělá Tomáš a tak podobně. Jo? A tenhle ten systém je nastavený tak, aby když děláme něco špatně, aby se nám propadla nálada a abychom v těch běžných aktivitách byly pořád nad nulou. To znamená, dělám to dobře, mám dlouhodobě konstantně dobrou náladu, jak říkají všichni kamarádi, jak se máš, v pohodě. Jo? Já jsem v pohodě. Tak to je tohleto dlouhodobý stav a sem tam to uděláš bluňk do minusu. A zase se to následuje obranná reakce a vynoření zase do plusových hodnot. My jsme schopni pomocí našich úvah, třeba přehráváním smutné scény, se hodit do minusových hodnot. Stejně tak, když se nám podaří nějaká činnost, tak si dokážeme se odměnit dobrým pocitem. Jo? Odměníme se hezkým zážitkem. V okamžiku, kdy se propadneme do těch minusových hodnot, tak co jsem říkal, vypadneme z flow, vypadne denní snění, naskočí obranná reakce, přidáme si tam další věc, naskočí záchytná osoba. Záchytná osoba je první fantazijní postava, která se nám, nebo jedna z prvních fantazijních postav, která nám naskočí do hlavy, když je nějaký průšvih. V tomhle okamžiku žádám vždycky po účastníkých, aby si stoupili a zaspívali písničku Pec nám spadla. Já dneska už jsem těším na kafe, takže nebudeme zpívat.
dneska vás ušetřím, ale zaspívám vám to sám. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pecař není doma, mladý to neumí, zavoláme na dědečka. No, co na začátku je frustrace, to znamená, žbluňkli jsme do mínusu a následuje série fantazijních postav. Spadla pec, ergo první naskočí pecař. Starý, protože ten to dělal původně. Ten není doma, takže mladý. To je na nic dílo, budíš k ničemu, ten nesmí přes náš práh. Takže mladý to neumí, zavoláme na dědečka. To jsou tři fantazijní postavičky, které jdou za sebou. Tohle to je přesně tady ten mechanismus, je to, co nám naskočí, když máme, já nevím, chuť na sex. Jo? Nebo když je nám večer smutno. Díváme se na růžovou zahradu, tam někdo dá někomu pusu. Já chci taky. Proč nemůžu mít pusu? A kdo napoku jde do hlavy? Ex-partner. Ach, cípni hajzle, a už jede, jo? A už ho proklínám, 2 hodiny s tím vydržím večer, jo? 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 Pak ho prokloju, jdu spát a zítra přijdu, zase růžová zahrada, zase dá někdo někomu pusu, já chci taky, kdo mi naskakčí do hlavy, záchytná postava. Rozumíte tomuhle mechanismu? Tohle to je neuvědomělej mechanismus, který tomu člověku naskočí, kdykoliv se mu stýská. Když vyšetřujete takovýhle dítě, jsem vyšetřoval takhle jedno dítě, kde byla válka o střídavou výchovu a ten kluk přišel a během toho vyšetření mi několikrát řekl větu. Táta o mě stejně nestojí. On se na mě nebyl podívat, ani když jsem byl v porodnici. Zajímavá věta, že? Prosím? No, jednak mu to vtouka do hlavy, ale to není všechno. Ono mu to tam uvízlo a on si tuhle tu větu přehrává pokaždé, když se mu stýská po tátovi. To znamená, pec nám spadla, táto, a o tebe nestojím. Kdyby o tebe stál, tak by za tebou přijeli do porodnice, ne? No jo, vlastně. No, pec tam spadla, no. No, když mu to říká, no. No, rozumíte tomu? To znamená, tenhle ten kluk je tím otcem odmítnutý milionkrát za den. Jenom za to vyšetření, co jsem ho vyšetřoval, jsem to tam slyšel asi 3x nebo 4x. Jo? To znamená, ten kluk nám to tam zopakuje, kdykoliv se mu zastrskne po tátovi, tak, proč tady není táta? On o mě stejně nestál, nebyl mě navštívit ani v porodnici. To je takový spolehlivý CDčko, to se do té hlavy zasune, přehraje a co jsem zažil? Odmítnutí. Na odmítnutí reagujeme jak? Když jsme savci, propadem nálady. Řekli jsme si to, že jo? To znamená, a jak reagujeme, když se tohleto stane? No proklínáme, ne, ty lidi. Když je proklínáme, tak se zapamatujeme, tak se to nafixuje a vzniká z toho, co? Sebe nenávist. Teď mě táta nemá rád, ne? To znamená, jsem nemilovaný dítě. To znamená, když řeknu, tati, pojď za mnou, já o tebe nestojím. Jo, takhle vzniká sebe nenávist těch adoptovaných dětí, nebo těch, jo, dětí, protože kdykoliv se jim stejská, napochodu jim do hlavy taťulda nebo maminka říká, prosím tě, odprejskně nebo travuj. Možná to neřekla, možná si to jenom přehrává, ale nám už je jedno, jestli to je CDčko, jo? Prostě to dítě si přehrává tyhle ty odmítnutý záchytný postavy. Tady je třeba k tomu dodat, kdo je záchytná osoba, se nedá ovlivnit silou vůle. To znamená, když nám spadne pec, tak první, kdo nám vleze do hlavy, pecař. To se nedá ovlivnit silou vůle. Se nemůžete říct, že mi naskočí, já nevím, punčochářství, jo, nebo cukrárna u Aloize. Prostě naskočí vám pecař, protože pec, tak pecař. Když je vám večer smutno, na pochodu je tam ex-partner. Nemůžete si přijít do obchodu a říct, já bych ráda vyměnila tady ex-partnera satanové, zboží byť partiové, ale nové. Nejde to, prostě postavičky si chodí svojí logikou a nejsou ovladatelné vůlí. My s nima můžeme umět pracovat, to znamená zásada zní neprocvičovat ex-partnera, když přišel, tak nazdar Karle, sedni si tady, já budu přednášet. Jo? A dělám, a on tam sedí, za chvilku se rozplyne. A nebo si říct, takhle se kouknu na toho Karla a říkám, když bych byla Janička, jo, tak řeknu, ahoj Karl, ahoj Janí, proč jsi přišla převlečená za Karla? Jo? Ptám se sám sebe, proč jsem přišel převlečený za Karla? Proč? Protože toho Karla zavolala moje frustrace. Ten Karel rovná se pec nám spadla, jo? Něco mě trápí. Chci pusu, chci sex, chci, já nevím, jo? Postavit pec, mám nějakou frustraci, zavolám Karla. To znamená, Karel není nic jiného než moje frustrace. To znamená, tomu můžu říkat Jerome, nebo vy tomu říkejte Janičko, Aničko, jo? Pepíku, jo? A ptám se, proč jsem přišel převlečený za toho, za tu fantazijní postavičku. A z toho, co mě trápí, usoudím, jaká bude na to medicína. To znamená, když se kouknu na hodinky, je 9 hodin večer, tak si řeknu, no jo, jsem utahanej, jí hlava mi dala do těla, takže jdu do postele, jo? Radši dřív, než později. Protože jinak, co bude následovat? S Karlíkem se budu hádat 2 hodiny a zvednu telefon, a začnu mu říkat, co si o něm myslím. On potom zvedne telefon, bude volat mě a bude se ptát, pane doktore, je ta ženská normální? My jsme od sebe 3 roky a ona mi volá, že jsem jí zničil život. Neměla by jít na nějaké léčení, nějaké prášky? No. Tak potom e-maily přicházejí. Že jo? To znamená, přirozená reakce je, hádám se záchytnou postavou. Hádám se s pecařem, hádám se s tátou, který mě nechal v dětském domově nebo v porodnici, hádám se s nima a výsledek je, že si zničím celý večer. Kdyby večer celý život si zničí. Protože tohle to jede, to je ten mechanismus, že třeba, já nevím, 20 let, že jo, to nemá horní hranici. Prostě když je večer smutno, tak pustím televizi, tam dá někdo někomu pusu, já ho zavolám, prokleju. Večer přijdu domů a jedu takhle furt do kolečka a to jede 20 let, tam není žádná horní hranice, že by to mělo někdy skončit. Jo, on je první záchytná postava. To znamená, nemůžu si to ovlivnit celou vůle. Já tady pouštím tohle video, přednášky, Ctrl S,
tak když už je to tak, nechce tu sám,
Jo? To je přímo vzorová ukázka záchytné postavy. I s doprovodnou samomluvou a tak dále. Ten člověk má pocit, že se baví s druhým člověkem, jako bych tě, Mařenko, slyšel. On ví, že to není reálný, ale jako by jí slyšel. A co zavolalo královnu? Prosím?
Bezradnost.
No ano, nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat. Jo? Prostě klasický, co my máme, jo, ženo, ženo, kde mám košily, jo, a on, jo, prostě záchytná postava, jo, prostě kde mám košily, první záchytná postava, ženo, sežeň mi hermelínový plášť, jo. To znamená, tohle ten král po mnoha letech ovdovění mu automaticky naskakuje do hlavy stará záchytná postava. On si nikdy neřekl, jo, podepsal si žádanku, chci, aby mi naskakovala ex-manželka. Ona mu tam prostě automaticky naskočí. To znamená, to je třeba si uvědomit, my s postavičkami můžeme umět pracovat, ale nemůžeme je vyhnat, nemůžeme si je přitáhnout a nemůžeme si nastavit, která postavička má nám naskočit do hlavy. Opět velice složitá práce, kterou normální neškolený žadatel není schopen ovládnout, pokud mu nedám šulung na fantazijní postavy. Jo, já tady dělám tu citovou labilitu, já jsem pořád ještě citově labilní, tak to bych rád měl z krku, abych nebyl už. Ne, doděláme tady ty CDčka. Já tady velice často řešíme případy, že někdo z páru, ať je to Jana nebo Karel, si přehrávají hnusné scénky z minula. Ať jsou to věty, jak jsme tady slyšeli, neumíš nic najít, protože neumíš hledat, myslíš jenom na sebe a nevíš, co chceš. Jo? Tak tohleto jsou ty výroky, které jsou na těch CDčkách a my si vždycky vytáhneme tu pecku, která nám v tom okamžiku vždycky nejvíc bolí. Jo, to znamená, nikdy jsem tě nemiloval, vzal jsem si tě jen ze soucitu, já jsem o tebe nikdy nestál, proto jsem se na tebe nešel podívat do dětské, do porodnice. Jo, prostě tam je, všechny tyhle ty výroky jsou na těch CDčkách a platí úměra. Čím hůř se cítím, tím horší pecku si pustím. Jo? Stejně tady, když mám smutnou náladu, tak si nepouštím, jo, veselé koledy, že jo, jo? Prostě vždycky si pustím na blbou náladu, blbý CDčko a ty nejhnusnější výroky. Problém je v tom, že když hraje někde Kája God a ruší noční klid, tak nikdo nejede na Smíchov, aby arestoval Káju a dal mu co proto, že ruší noční klid v jí hlavě. Ne, my jdeme za tím, kdo pouští to CDčko. Bohužel ten, kdo pouští to CDčko, si myslí vždycky, když on to vlastně řekl, tu větu. Teď on je takovej, ale omyl. Za pouštěné CDčko může ten, kdo mačká tlačítko play, ne ten, kdo to nahrál. To znamená, pracovat musím s tím, komu se vracejí tyhle ty pecky, jo, do hlavy, která si je neustále přehrává. A ten člověk si musí říct, proč zrovna teď si přehrávám to, co dělal můj manžel, třeba když jsem byla těhotná. Jo, to bývá časná písnička. Jo? Když jsem byla těhotná, tak se na mě nevykašlal a radši jel s klukama pařit místo toho, aby počkal v porodnici. Jo? Nebo nějaký takový. Jsou velice častý CDčka, který jedou furt dokola. Ale zastavit tohle CDčko může jedině ten, kdo to CDčko přehrává, kdo mačká tlačítko play. Tak, já doufám, že už se konečně zbavím té citové lability, ale ještě vám vysvětlím tady citově subdeprivovaného člověka. Jak jsme si říkali, normální člověk je po většinu nálady v plusu, jenom občas se propadne do mínusu. Následuje obranná reakce, vypadnutí z flow a tak dále. Představte si, co se stane, když to dítě má tuhletu křivku celou posunutou níže. Tady dochází k propadům jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý. To znamená, vůči normálnímu člověku jsou to čtyři plané poplachy. Čtyřikrát se cítí naprosto zdeptaný, i když k tomu není žádný velký důvod. To znamená, tyhle ty plané poplachy vyžadují zvýšenou pozornost okolí. To znamená, buď ty lidi se na nás věšejí, to jsou ty závislé poruchy osobnosti, a nebo když to okolí nefunguje, tak se naopak od těch lidí odtrhne a naváže se na lidi. Vznikají potom ty antisociální poruchy osobnosti. Jo? Vedou k chaotickým obranným reakcím, to znamená výbuchy vzteku vcelku bezdůvodné a související neschopnost pracovat, to znamená, když vám zvoní budík takhle 4x za hodinu, tak nejste schopni udělat nic pořádného, protože jste neustále, jo, vás vyrušují fantazijní postavičky a jiné hrůzy. Tak a tím končíme citovou deprivaci, dejme si něco dobrého.